Gepleyen Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Praga'da studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urban. Bugün 2015-nji ýylyň 25-nji ýuly, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Ermenistan'ın elektrik energiyasının bahasının ımmatlatılmağı sebepi turun halk protestleri var arada malumat verir. Oğan generalinin tasdiklamağına göre Demirgazı Oğan Sa'nın Gunnuz velayetinde mevzapların fitnesilik tövbaşlarına Merkez Aziyel fitnesiler yoğurlaşılık ediyor. Aşgabatdaky jaý ýykyşlyklardan soň Balkanawa şäherinde hem goşmaçy jaýlar, garazlar saýlanyp ýykylýar. Bu arada Balkandan ogşan maglumat eşitdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şuwun mardan Türkmenawada bardy. Bu ýerde 2 aý bäri prezidentiň gelmegine taýýarlyk görülýärdi.
Indi taz 2 aýdan bäri köçeler arasalanýar, protokol köçeleriň gapdalyndaky binalar akladylar. Olar dürlü bedevler bilen bedediler.
Olar varada yurt içinden maglumatlara ve sökvetdöşlüklere programmamızın esasi bölümüne geçmezdenin günün mühüm tazeliklerininle. NATO'nun baş sekretarı Jens Stoltenberg 24-nji ýylyna ýaranlyk orsetlen ýaraglanşyň haýdatmagy baş goşmady diýdi. Emma NATO'nun Moskwanyň Ukrainadaky agressiw hereketlerine garşy durmurlygyny aýtdy. Stoltenberg NATO'nun gorunmak ministrlerinin Brüsseldäki maslahatynyň öňünden çykyş edip, "Biziň edýän zatlarymyzyň ählik halkara borçlarymyzyň çägirine we diňe gorunş maksatly" diýdi. Şeýlede orsetlen edýän zatlarynyň gorunşyň çägirinden çykanyny aýdyp şeýle diýdi.
What Russia has done in Ukraine is not defensive. To annex a part...
Ortiyetin Ukrayna'dan zadı korunmak değil. Başka yurdun bir bölüğünü annex etmek korunmak değil. Bu agresiya akıtı ödüm bir soğuruş kutarılıyor, ilkinci gedek oluyor. Avrupa'nın bir yurdu başka yurdun bir bölüğünü garba oluyor. Bu korunmak değil deyip Stoltenberg aytti. Polisiyanın zorluklu basıp yatırmalarına karamazdan Ermeni aktivistleri elektrik vahalarının yokorlanmağına karşı başlayan protestlerini devam ettiriyorlar. Yerevan'ın merkezinde toplanan protestçilerin sahanı ikinci gece has köpürlü. 23. iyun akşamı 7000 çemez protestçi Yerevan'ın adatlık iskiverine toplanıp prezident köşküne taraf yürüyüş etti. Ama protestçiler Bagramyan prospektinde polisiya güçler tarafından toğutadırlı. Ondan sonra olur şehrin merkezindeki esasi yolu bağladılar. Öten akşam yüzlerce aktivist Bagramyan prospektin hem bağladı ve bir yer polisiya güýçleri bolsa da barrikadaly galy. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Owgansan Taliban fitnesçileriniň 7000-den ugrak taşary ýurt söwgüçileriniň we beýleki zorlukly toporlaryň şol taýyn Islam döwletiniň görüli eşdilmedik ýakynlaşmasy astynda köjüme duşar bolýar diýip Owgansan Bemgadaky ýetsa etdi. Zahir Tanin 23-nji ýylyna Bemganyň howpsuzlyk kengeşi Owgan parlamentine edilen hüjümi ýazgaryan rezolýusiýany kabul etmeginden öň çykyş etdi. Ol jeňiş toporlarynyň ýurdun etraplarına ve velayetlerine kontrollük etmekçi bolyanlıklarına etti. Bizim hesaplamalarımıza göre Oğansan'da 7000'den uğrak taşarı yurtlu terörçü sögözçü var. Son sahanda Çeçenler, Özbekler, Tacikler ve Pakistanlılar var deyip ol sözünün üstünü getirdi. WikiLeaks 23. yılında ABŞ'nın Milli Hopsuzluk Agentliğinin Fransa'nın 3 prezidentine Jacques Chirac'ı, Nicolas Sarkozy ve François Hollande gizliğin gözükçülük edenliğine etti. Bu havarlar ilki Fransa'nın gündelik Liberation gazetinde Mediapart havarlar saytında çap bolla edilmeğine göre Milli Hopsuzluk Agentliği Fransız prezidentlerine adından 2006. yıldan 2012. yılın mayına çenlik gizliğin gözükçülük ediptir. Gepler adatly radio habarlary dinleýärsiňiz. Owgansanyň Balyk vilayatynyň gubernatory Atta Muhammed Nur özüniň uzak wagtlyk bäsdeşi 1-nji wiceprezident Abdulrashid Dostum bilen Talibana garşy söwüşmek üçin ýaranlyk gurulmagyna aýdýar. Nur 23-nji ýylyna adatlyk radio bilen söhbetdeşlikde özleriniň köni basdaşlyklary bir gyra goýup sebitde aktivleşen Talibana we beýlik toporlara garşy bilelikde söwüşmegi karar edenliklerini aýtdy. Obama administrasiýasy 23-nji ýylyny Kurs söwgüçilerini Siriýada Islam döwlet toparyna garşy söwgüçde ilerlemesini ýokary baha berip, bu ýagda Irakda jeňçi toparyň eýlen ýerlerini ýygnanmak tagallalaryny nuska edip görkezdi. Kurt güýçler geçen hepde Siriýada bir harwy adany we Islam döwletini daşary ýurt söwgüçiler bilen üçin etmekde esasy rol oýnaýan Terhet şäherini ele geçirdiler. İnnolar Irakka Islam devletinin güýç merkezine golu yerleri ýygyn alýarlar. Kurt güýçleri 23-nji ýylyny Eýn Issany Irakkadan 50 kilometr uzaklykdaky şäheri ele geçirdiler. BMK 2014-nji ýylyň ýanwarynyň ýer adynyň 3 milyon Iraklynyň konfliktler derarly ýaşaýan ýerinden başga ýere göçmeli bolanlygyna aýdýar. Migrasiýa barada halkara guramasy 23-nji ýylyň Islam döwleti bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan söwgüşleriň 3 welaýaty Anbar, Nineve we Salahaddin welaýatlaryny agyr degenligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.